ทุกท่านเคยเห็นรายการเด็กที่มีระยะเวลาออกอากาศนานที่สุดไหมครับวันนี้เราจะพาไปคุยกับหนึ่งรายการที่เป็นรายการเด็กที่ออกอากาศยาวนานที่สุดในประเทศไทยและเป็นรายการที่ดูตอนไหนก็ไม่เบื่อจะเป็นรายการอะไรนั้นติดตามจากพอดแคสต์ EP นี้กันครับเมื่อ20กว่าปีก่อนครับหลายคนอาจจะเกิดมาพร้อมกับรายการนึงครับที่สะท้อนเกี่ยวกับเรื่องราวของเด็กธรรมชาติป่าเขาและชีวิตความเป็นอยู่แน่นอนครับว่าพอเพลงขึ้นปุ๊บคุณจะต้องรู้จักรายการนี้โดยทันทีนั่นก็คือรายการทุ่งแสงตะวันนั่นเองนะครับไตเติ้ลที่เรียกว่าเป็นกิมมิคของเขาก็คือเสียงเพลงและทุ่งนาพร้อมกับมีเด็กๆกำลังวิ่งเล่นอยู่นั่นเองนะครับผมถึงแม้ปัจจุบันนี้ครับรายการนี้จะปาเข้าไป20กว่าปีแล้วแต่รายการก็ยังได้รับผลตอบรับที่ดีเสมอมาวันนี้ครับเราขอพาทุกท่านมาขอเคล็ดลับในการปรับตัวของคนทำสารคดีในยุคใหม่ๆที่ในยุคนี้ครับผมอะไรก็หมุนเร็วมากยิ่งขึ้นทำการขอสารที่มากขึ้นสื่อกระแสหลักในยุคนี้ก็จำเป็นจะต้องทำเชิงข้อมูลมากขึ้นนะครับผมแล้วลึกยังไงถึงจะเป็นตัวเองหรือทำยังไงจะทำให้รายการดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากพี่นกนิรมนเมธีสุวกุลครับผู้ดำเนินรายการทุ่งแสงตะวันแล้วก็เป็นผู้บริหารของตราใหญ่ Creation ด้วยนะครับผมมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการทำสารคดีกันครับจะเป็นยังไงนั้นติดตามจากพอดแคสต์ EP นี้ได้เลยครับ
สวัสดีค่ะปังปอนสวัสดีค่ะแฟนๆปังปอนด้วยนะคะพี่นกนิรมนเมธีสุวกุลค่ะก็ทุกคนคงเคยรู้จักในนามคนทำรายการทุ่งแสงตะวันเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเจอกับคุณปังปอนในงานแถลงข่าวไทย PBS นะคะเป็นการแถลงข่าวรายการใหม่ไตรมาส3ของไทย PBS ซึ่งพี่นกก็มีส่วนเล็กๆอยู่ทำรายการสารคดีชุดนึงค่ะให้กับไทย PBS ที่จะออกอากาศในเดือนสิงหาคมนี้
พี่นกครับอยากให้ก่อนที่จะไปพูดเรื่องของสารคดีของไทย PBS เนาะย้อนกลับไปนิดนึงว่าเริ่มแรกของการทำสารคดีทุ่งแสงตะวันเนี่ยมีความคิดยังไงครับถึงได้มาเริ่มทำสารคดีสำหรับเด็กและเยาวชนครับ
จ้ะพี่นกเองเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเนาะซึ่งหลายๆคนโดยเฉพาะเด็กรุ่นหลังก็อาจจะลืมไปแล้วก็คือว่าพี่นกอ่ะเติบโตมาจากการเรียนจบที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาแล้วพี่นกก็เริ่มต้นทำวิชาชีพทางด้านสื่อมวลชนก็คือเริ่มเป็นผู้สื่อข่าวพี่นกเริ่มทำงานผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพี่นกก็ทำในฐานะผู้สื่อข่าวที่ช่อง9นะคะแล้วก็หลังจากนั้นจึงได้ทำรายการทุ่งแสงตะวันขึ้นสาเหตุเหรอคะเพราะว่าตอนที่ทำรายการข่าวอยู่นะเป็นช่วงที่คนกำลังตื่นตัวเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมถ้าย้อนกลับไปถ้าจะย้อนยาวขนาดนั้นก็คือช่วงที่พี่นกทำข่าวอ่ะเป็นช่วงที่ประเทศไทยของเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติเยอะมากๆเลยนะคะเป็นช่วงที่ขยายตัวทางการค้าแล้วก็มีการพัฒนาหลายอย่างก่อนที่ฟองสบู่จะแตกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการแบบว่าทรัพยากรธรรมชาติสุดโทรมแล้วก็เกิดเรื่องการปิดป่าเนาะการรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์ต่างๆซึ่งพี่นกก็เห็นแล้วว่ามันก็สุดขั้วมากเลยก็คือพอถึงบทจะอนุรักษ์ปุ๊บปิดป่าปุ๊บห้ามคนตัดป่าปุ๊บคนที่อาศัยอยู่ในป่าเดือดร้อนเลยชาวบ้านที่มีวิถีชีวิตตามธรรมชาติหาฟืนหรือว่าเอาใบไม้มาทำเป็นหลังคาบ้านอะไรเงี้ยมันก็มีปัญหามากมายพี่ก็เลยตัดสินใจทำรายการชื่อทุ่งแสงตะวันเป็นรายการที่ ให้เด็กเป็นคนบอกเล่าเรื่องราวต่างๆว่าเขาพึ่งพาอาศัยธรรมชาติที่ดีๆในวิถีชีวิตของเขาอย่างไรบ้างก็เริ่มรายการนั้นตั้งแต่เมื่อประมาณสัก20กว่าปีที่แล้วก็จนถึงวันนี้ค่ะ
เป็นยังไงบ้างครับกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมา20กว่าปีเจอเหตุการณ์อะไรมาบ้างที่ทำให้ทุ่งแสงตะวันยังอยู่รอดได
้ทุ่งแสงตะวันเป็นรายการที่แข็งแรงในเชิงคอนเซ็ปต์แล้วก็เป็นรายการที่ได้รับการสนับสนุนเยอะมากเลยจากเพื่อนๆสื่อมวลชนแล้วก็บรรดาสปอนเซอร์ทั้งหลายแล้วก็เกิดในช่วงเวลาที่รายการทีวียังมีน้อยมากเลยที่เป็นรายการสำหรับเด็กก็เลยมีคนรู้จักเยอะนะคะแล้วก็พอเริ่มออกอากาศไปเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆมันก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์หรือสถาบันไปแล้วเนาะมาจนถึงทุกวันนี้บางคนเกิดมาพร้อมกับเห็นรายการทุ่งแสงตะวันแล้วนี้เป็นต้นนะคะในขณะเดียวกันค่ะท่ามกลางรายการที่อายุยืนเราก็มีการปรับตัวเป็นเฟดๆมาตลอดนี่คือเคล็ดลับหนึ่งนะที่ทำให้เรายังอยู่ได้ก็คือเรามีการปรับตัวในเรื่องเกี่ยวกับคอนเซปต์เนื้อหาหรือว่าพยายามเคลื่อนตัวไปกับปัญหาของสังคมบางช่วงที่มีการทบทวนว่าได้เรื่องระบบการศึกษาเราก็ทำเรื่องการศึกษานอกระบบในระบบเรื่องโรงเรียนขนาดเล็กกำลังจะโดนยุบจริงๆเขามีคุณค่าแบบไหนอย่างไรหรือบางครั้งก็ทำเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์บางครั้งตื่นตัวเรื่องชีวิตสัตว์ในป่าที่กำลังจะสูญหายแล้วก็ไปคุยกับลูกหลานของเจ้าหน้าที่ในป่าเพื่อที่จะไปแอบส่องสัตว์ช่วงปิดเทอมก็แล้วแต่หรือบางครั้งเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่กำลังจะสูญหายไปเราก็ไปทำเรื่องหลักๆแล้วที่อยู่ได้มันอยู่ได้เพราะว่า1ต้องมีการตลาดที่ดีอันที่2ทีมงานต้องดีและข้อที่3ก็คือเราจะต้องไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ถึงแม้ว่าพิธีกรจะยังเป็นคนเดิมก็ตาม
แล้วก็ยังน่ารักอยู
่ไม่รู้ค
่ะ พอพูดถึงสารคดีต่างๆในประเทศไทยนะครับพี่นกอยากทราบครับว่าเวลาพี่นกคิดประเด็นหรือว่าคิดสารคดีว่าจะทำแนวนี้อย่างเงี้ยครับผมไปค้นหามาจากไหนหรือว่าไปเสิร์ช
หลายอย่างหลายอย่างค่ะก็ถือเป็นการแลกเปลี่ยนกันเผื่อน้องๆรุ่นใหม่เนาะอยากทำสารคดีหรือว่าอยากจะทำพี่นกว่าเดี๋ยวนี้เราจะเรียกว่ามันเป็นสารคดีไม่ได้หรอกเดี๋ยวนี้มันคือรายการโทรทัศน์หรือว่าการสื่อสารสาธารณะที่จะมีประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องก็แล้วแต่ว่าใครชอบอะไรก็ทำอันนั้นให้ถูกจริตของตัวเองหมายถึงผู้ทำมันถึงจะมีความสุขใช่ไหมถ้าเกิดเราพยายามทำอะไรที่เราไม่สนใจมันฝืนตัวเองก็ทำไปไม่เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวเราก็เลิกอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเป็นคนสนใจเรื่องสื่อเราสนใจเรื่องเกี่ยวกับประเด็นปัญหาสังคมสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมสนใจเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้เรียนรู้สิ่งที่เราอยากจะรู้อะเราได้คุยกับคนที่เราสนใจอะเราได้ตั้งคำถามบางอย่างแล้วไปแสวงหาคนที่เขามีความรู้แล้วตอบโจทย์เราได้พี่เราอยากจะรู้แล้วว่าคนไทยปัจจุบันเนี่ย DNA เป็นยังไงเหรอไอ้ไทยแท้มันมีจริงเปล่าเฮ้ยมีคนทำเรื่องพันธุศาสตร์ประชากรเว้ยเฮ้ยนอกเหนือจากทำเรื่องการตรวจ DNA อ๋อนึกว่า DNA มีแต่ตรวจเพื่อที่จะแบบสืบหาลักษณะพิเศษของอัตลักษณ์บุคคลว่าอ๋อที่ตายแง่แก่อยู่เนี่ยเป็นใครเอา DNA ไปตรวจสอบเทียบกับคนที่คิดว่าน่าจะเป็นญาติจะได้รู้ว่าเขาเป็นใครหรือว่าบางครั้งมีคดีความต่างๆแล้วมี DNA ของคนร้ายติดอยู่ตามอะไรบางอย่างติดอยู่ตามพวงมาลัยรถเราไปขูดๆมาแล้วตรวจเฮ้ยจะได้รู้ว่าตรงกับผู้ต้องสงสัยหรือเปล่าเมื่อก่อนก็รู้สึกแค่นี้ใช่ไหมแต่เฮ้ยอันนี้มันมีการตรวจ DNA เพื่อสืบหาบรรพชนเราเป็นใครมาจากไหนเป็นญาติที่เคลื่อนย้ายมาจากแอฟริกาหรือว่ามาจากอินเดียอะไรเงี้ยพอเราสนใจแล้วเราได้ทำรายการเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเรามีความรู้เพิ่มมากขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือเรามีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในจักรวาลอื่นๆน่ะที่ไม่ใช่อยู่แต่ห้องสี่เหลี่ยมที่เรารู้จักแต่ตัวเองและอะไรในแคบๆอะไรอย่างนี้คราวนี้สำหรับพี่นกเองพี่นกรู้สึกว่ารายการสารคดีอ่ะเป็นรายการที่ให้ความรู้เราและให้ความรู้สาธารณะคิดอย่างนี้นะคะประเด็นที่ได้มาก็ได้จาก 1. งานวิจัย 2. ไปพบความจริงแล้วก็รื้อฟื้นสืบสาวเพิ่มเติมหรืออันที่3ได้แรงบันดาลใจอย่างเช่นได้แรงบันดาลใจจากปัญหาน้ำเน่าเยอะมากเลยที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมพอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบต่อชาวบ้านพี่ก็ตรงไปที่หมู่บ้านนั้นเลยเพื่อให้เด็กในชุมชนเล่าเรื่องที่มีผลกระทบต่อเขาพี่นกก็หวังว่า1โรงงานจะได้เข้าใจว่าผลกระทบต่อชีวิตเล็กๆเป็นยังไงในขณะเดียวกันสาธารณะก็จะได้รู้ว่าเวลาชาวบ้านเล็กตัวเล็กๆน้อยๆเขาบอกเล่าปัญหาเนี่ยใส่ใจหน่อยนะเพราะเราคิดว่าปัญหาอะไรขี้ปะติ๋วแต่มันเป็นเรื่องใหญ่ของเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันแปลกอยู่อย่างนึงปัญหานานาชนิดนะถ้าไม่เจอกับตัวเรานะเราไม่รู้หรอกว่ามันสำคัญ
ใช่ครับอันนี้ผมเห็นด้วย
อย่างนั้นแหละ
ข้อสำคัญในการทำสารคดีหรือทำรายการโทรทัศน์ในยุคสมัยนี้ฝากให้กับน้องๆนักศึกษาที่กำลังจะเรียนจบหน่อย
คือพี่ก็อาจจะไม่ใช่คนที่เป็นไอดอลของเด็กยุคใหม่เนาะแต่พี่ก็ยืนยันว่าถ้าถามว่าในบรรดา ยืนกันเป็นแถวว่าคนทำสารคดีมีใครบ้างก็ต้องมีเราอยู่แหละเขาบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความจริงข้อมูลอย่ามั่วเพราะว่าถ้ามั่วแล้วสมัยนี้คนแบบนะเช็คดันได้อยู่แล้วนะคะอันที่หนึ่งก็คือสารคดีต้องอยู่บนพื้นฐานความจริงแต่ในขณะเดียวกันสมัยนี้วิธีการเล่าเรื่องหรือการนำเสนอคอนเทนต์มันก็ต้องซับซ้อนเปลี่ยนแปลงรวมทั้งมุมมองกล้องวิธีการเล่าด้วยภาพการใช้เสียงเมื่อก่อนพี่นกจะพูดช้าเด็กๆวันนี้วันเสาร์เราจะไปตกปลาเดี๋ยวนี้ไม่แล้วเดี๋ยวนี้เด็กๆคะวันนี้วันเสาร์เราจะไปตกปลากันค่ะเงี้ยก็ต้องมีการพัฒนานิดหน่อยคือต้องกระชับขึ้นและในขณะเดียวกันเราก็คิดว่ากลุ่มผู้ชมก็อาจจะมีหลายวัยเมื่อก่อนเรารายการเราจะเน้นเด็กเล็กแต่เดี๋ยวนี้เน้นเป็นครอบครัวละเพราะฉะนั้นมันก็จะมีลักษณะของการนำเสนอที่แตกต่างออกไปบ้างภาพเทคนิคสติ๊กเกอร์เขามีสติ๊กเกอร์เราต้องมีสติ๊กเกอร์เขามีกราฟิกเราพัฒนาตัวเองไปอะไรเงี้ยอีกอันนึงที่เป็นความลับก็คือว่าเราจะมีการผ่องถ่ายเลือดใหม่อยู่เสมอในทีมงานเพื่อให้มีมุมมองที่สดใหม่นะคะคนตัวโตก็ไปทำงานอะไรอย่างอื่นที่ใหญ่ขึ้นหรือว่าลึกซึ้งขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังต้องมีคนเก่าๆที่คอยแบบคัดท้ายอ่ะให้แนวทางมันได้อะไรอย่างเงี้ย
แล้วเข้ามาสู่รายการบ้างครับรายการที่พี่ทำอยู่ชื่ออะไรครับผมแล้วมีแนวคิดอะไรยังไงที่ทำให้ไปทำกับไทย PBS ได
้คือปกติแล้วอ่ะพี่นกจะทำรายการไม่ทำตามสั่งในที่นี้ก็คือพี่นกจะคิดขึ้นมาเองเลยว่าระยะนี้ปัญหาของประเทศชาติคืออะไรมันมีปัญหาเรื่องเด็กเรื่องอะไรเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรแล้วพี่นกก็คิดเป็นรูปแบบรายการเนื้อหารายการแล้วก็นำไปเสนอในที่ต่างๆแต่รายการซีรีส์เนี้ยของไทย PBS แปลกมากเลยมีอยู่วันนึงนึกแลมลุกเข้าไปในเพจเข้าไปในเว็บไซต์ของไทย PBS แล้วก็เห็นเฮ้ยเขามีการให้เปิดให้เสนอรายการที่เกี่ยวกับคนไทยในประเทศไทยสร้างความเข้าใจร่วมกันเนี้ยก็เลยเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่เราอยากทำมากเลยอ่ะมีสารคดีที่เราอยากทำแล้วก็มีทุนให้ด้วยนะอะไรเงี้ยเราก็เลยนำเสนอมาแล้วก็ชนะมานะคะก็เลยได้ทำรายการก็รายการเธอเขาเราใครสำรวจคนไทยในแผ่นดินเนี่ยจะเป็นรายการที่ให้ความรู้ผู้คนให้ได้รู้จักตัวเองมากขึ้นให้คนไทยได้รู้จักกันเองให้คนไทยรู้ว่าคนไทยนั้นมีทั้งคนไทยและคนไม่ไทยในที่นี้ก็คือทุกคนที่อยู่บนแผ่นดินไทยของเราเนี่ยเต็มไปด้วยความแตกต่างมีคนลวกคนลือคนยะกู้คนก๋องคนกระชองคนไทยคนจีนคนอะไรสารพัดเลยนะคะประเทศไทยมีผู้คนอยู่60กว่า70กว่ากลุ่มภาษาชาติพันธุ์วรรณาเขาพูดภาษาอันแตกต่างหลากหลายมีโลกทัศน์ที่แตกต่างไปบางคนอาจจะเคารพธรรมชาติบางคนอาจจะเชื่อเรื่องผีน้ำบางคนเชื่อเรื่องผีตระกูลคือทุกคนมีความแตกต่างที่น่าสนใจอ่ะและพี่น้องก็รู้สึกว่าเราแสวงหาอะไรอะไรเยอะแยะมากเลยแต่ว่าอยากให้ได้รู้จักตัวเองรายการนี้มีทั้งหมด5ตอนด้วยกันมีตั้งแต่สำรวจคนไทยในอดีตเมื่อประมาณหมื่นถึงแสนปีที่แล้วสำรวจคนไทยอันเต็มไปด้วยชาติพันธุ์วรรณาต่างๆสำรวจ DNA คนไทยแล้วก็มาดูว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยที่เราเริ่มต้นกันจากสุโขทัยแท้จริงแล้วมันเริ่มต้นก่อนหน้านั้นตั้งนานนานแน่มีชุมชนมีนครมีอาณาจักรอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นร่วงโรยรุ่งโรจน์แล้วก็ลาไปอะไรเยอะแยะจนกว่ามาเป็นไทยในปัจจุบันข้อสุดท้ายเลยที่พวกทำเป็นตอนที่5ก็คือว่าได้เรื่องเกี่ยวกับโอท่ามกลางคนไทยอันหลากหลายนโยบายรัฐทัศนคติอคติของผู้คนที่ต่างๆกันเนี่ยมันเบียดขับให้กลุ่มคนชาติพันธุ์วรรณาต่างๆที่อยู่ตามชายขอบชายแดนหรือที่เข้าไม่ถึงอำนาจรัฐเข้าไปถึงสวัสดิการรัฐเนี่ยเขามีปัญหาอะไรบ้างเราก็จะไปโฟกัสคนมานี้โฟกัสคนลัวโฟกัสคนมอแกลนมอเกลนคนอุรักละโวยชาวเลทั้งหลายแล้วก็ไปดูเรื่องราวของผู้คนในอีกหลายกลุ่มนะคะก็อยากให้ได้ฟังสิ่งที่เขาพูดพี่นกคิดว่าหน้าที่สำคัญที่สุดของคนทำงานด้านหน้าสื่อแบบเราก็คือสร้างความเข้าใจร่วมกันในสังคมพี่นกคิดว่ารายการนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นมันก็ไม่ใช่ที่สุดของชีวิตนะแต่ก็ทำอย่างดีที่สุด
ขั้นตอนที่ยากที่สุดในการทำสารคดีชุดนี้คืออะไรครับขั้นตอนไหน
อ่านงานวิจัยเยอะมากติดต่อนักวิชาการครีมจำนวนมากคัดสรรผู้ดำเนินเรื่องที่คิดว่าเหมาะสม ในขณะเดียวกันการเล่าเรื่องท่ามกลางคอนเทนต์อันมากมายเนี่ยจะคัดสรรอย่างไรเพื่อที่จะให้เล่าให้พอดีแล้วการทำสารคดีความยาว1ชั่วโมงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะให้คนอยู่กับเราได้นะคะก็ต้องหาวิธีการงานไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินกำลังช่วยกันหลายคนน่ะให้นักวิชาการตรวจสอบความถูกต้องให้ฝ่ายโปรดิวเซอร์ของทางสถานีและของเราช่วยกันคิดสร้างสรรค์วิธีการเล่าเรื่องแบบใหม่ๆก็ท้าทายดีช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ลืมตาตื่นก็คิดเรื่องนี้ก่อนหลับนอนก็คิดเรื่องนี้ตลอดเลยค่ะ
แล้วถ้าอันนี้ย้อนกลับมาที่เรื่องสื่อนะครับผมอยากให้พี่นกส่งสื่อสักเรื่องนึงพี่นกอยากส่งสื่อเรื่องอะไรครับ
พี่นกคิดว่าช่วงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ปัญหาเรื่องสื่อที่เห็นว่าสำคัญมากก็คือเรื่องเฟกนิวส์เรื่องการแชร์เรื่องที่ขาดวิจารณญาณในการพิจารณาความถูกต้องแล้วก็อาศัยกระแสแชร์ไปโดยไม่รับผิดชอบแล้วมันก็จะสร้างอคติที่รุนแรงโดยไม่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงหรือการไต่ตรองแล้วทำให้เกิดการเกลียดชังกันโดยตีนลอยคือไม่ได้คือเกลียดชังกันโดยไม่มีสาเหตุอันแท้จริงอ่ะพี่น้องคิดว่านี่เป็นปัญหาที่หนักมากในสังคมบ้านเราและเป็นปัญหาของยุคสมัยด้วยสิ่งหนึ่งซึ่งพี่นกอยากจะสื่อสารให้พวกเราทุกคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ใช้สื่อก็คือว่าหยุดคิดก่อนแชร์แล้วก็เช็คก่อนว่านี่มันเรื่องอะไรบางครั้งก็แชร์ไปเพียงเพราะว่าอยากให้เพื่อนได้รู้มั่งว่าฉันรู้อะไรเงี้ยซึ่งพี่นกว่ามันไม่ดีนะคะแล้วในขณะเดียวกันก็สร้างปัญหาเยอะมากเลยแล้วเราก็มาพบทีหลังหลังว่าอ้าวไม่ใช่ซึ่งถึงตอนนั้นก็ไม่รู้กระพือไปถึงไหนแล้วเรื่องนี้เป็นส่วนสำคัญมากๆแล้วสาเหตุที่พี่นกใส่ใจเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเพราะพี่นกทำงานทางด้านสารคดีที่อยู่บนความจริงแหละไม่ว่าจะข่าวอะไรมาเนี่ยก็จะต้องเช็คก่อนว่าเฮ้ยเรื่องอะไรอะไรเงี้ยนะ
ตอนในฐานะที่พี่นกเคยเป็นสื่อมวลชนนะครับการทำข่าวในยุคนี้กับยุคก่อนหน้านี้ที่พี่นกเป็นผู้สืบข่าวมาก่อน มีความยากง่ายในการสืบหาความจริงไงบ้างครับ
พี่นกคิดว่ายุคก่อนข่าวสารมีไม่มากช่องทางมีไม่มากเพราะฉะนั้นเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคนในสังคมก็จะรู้ในเรื่องที่ใกล้เคียงกันพูดกันรู้เรื่องแต่สมัยเนี้ยสื่อมันเยอะมากเลยคอนเทนต์เยอะช่องทางเยอะแล้วบางคนก็เสพแต่สื่อช่องทางเดียวที่ฉันชอบโดยที่บางทีก็ละเลยไม่ได้ไปรับรู้โลกอื่นๆว่ามิติอื่นของเขาเป็นอย่างไรก็ทำให้โลกของเราเหมือนข่าวสารเยอะแต่แคบลงอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายที่เราคิดว่านะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเราเสพสื่อที่เราชอบก็ได้แต่ว่าพยายามให้มีสื่อหลัก 2-3 สื่อที่เป็นสื่อที่เชื่อถือได้อะไรแบบนี้บางคนจะเข้าใจผิดไงได้เห็นข่าวอะไรแปลกๆนึกว่าอันนี้สีบสุดๆเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเอ้ยไม่มีใครรู้ฉันรู้คนเดียวจริงๆมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องก็ได
้ในฐานะที่พี่นกเป็นสื่อมวลชนยุคเก่ายุคเก่าเน
า
ะ
เห็นมาเยอะว่างั้น
เห็นมาเยอะอยากฝากอะไรถึงน้องๆนักศึกษาที่กำลังจะเรียนจบหรือรู้สึกว่าฉันไม่น่าจะเป็นนักข่าวได้หรือฉันไม่น่าจะมาทำรายการโทรทัศน์ได้อะไรอย่างเงี้ยคร
ับ พี่นกคิดว่าทุกวิชาชีพนะคะเราเรียนรู้จากการทำงานเพียงแต่เราอย่าเร่งฟันธงด้วยความเชื่อมั่นมากในความไม่รู้นั้นก็คือคนที่ทำวิชาชีพทางด้านสื่อมวลชนหรือนักข่าวมีข้อดีอยู่อย่างนึงก็คือเป็นอาชีพที่เที่ยวไปถามคนนู้นคนนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลมาอย่างถูกต้องตามปริบทสิทธิหน้าที่ในขณะเดียวกันเราได้เติบโตเพราะเราได้เรียนรู้จากผู้คนอื่นๆแล้วคนที่เราเข้าไปถึงเราไปหาก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆๆซึ่งเราอาจจะเติบโตขึ้นแล้วมันก็จะเป็นส่วนนึงที่ทำให้เราได้สื่อสารให้กับคนอื่นได้รู้ด้วยเช่นเดียวกันพี่เราคิดว่าอันนี้เป็นส่วนสำคัญนะคะส่วนเราจะทำได้ไม่ได้สมัยนี้เนี่ยงานสื่อมันเฉพาะด้านไปเรื่อยๆอ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นต้องรู้หมดทุกเรื่องก็ได้แต่ว่ารู้เรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ๆไว้เพื่อจะรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนของปัญหาโดยรวมของประเทศชาตินี้แต่ว่าเราก็อาจจะทำงานเฉพาะด้านอย่างพี่นกอ่ะทำอะไรมา107ย่านน้ำแต่ในที่สุดพี่นกก็มาทำเรื่องเกี่ยวกับเด็กกับสิ่งแวดล้อมหรือในที่สุดมาทำเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มคนชาติพันธุ์ต่างๆแบบนี้ค่ะเราก็ไม่ได้เก่งขึ้นภายในวันเดียวเนาะแต่การทำงานมา 30-40 ปีเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้ว่าถ้าเราต้องการความรู้เราควรจะไปถามใครอันนี้สำคัญแล้วก็การไปถามใครไม่ใช่ถามคนเดียวต้องถามคนให้มันมีหลายๆฝ่ายเขาเรียกว่ารอบด้านนั่นแหละจ้ะ
ฝากรายการหน่อยครับสุดท้ายแล้ว
รายการ รายการที่ฝากไว้มี2รายการก็คือทุ่งแสงตะวันนะคะออกอากาศที่ช่อง3ยังออกอยู่เนาะทุกวันเสาร์ตอนเช้านะคะ 6:20 แล้วก็รายการที่ไทย PBS ชื่อเธอเขาเราใครสำรวจคนไทยในแผ่นดินอันนี้จะเริ่มออกอากาศวันที่4สิงหาคมนี้นะคะออกปุ๊บเดียวเอง5ตอนเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์และอีก1เสาร์จบเลยบ๊ายบายถ้าเกิดเจอกันอีกทีก็คงต้องออนไลน์ละค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะใสปิ๊งเหมือนกับดูในทีวีเปล่าเนาะ
โอเคครับผม
ที่ฟังพี่นกนิรมนพูดไปนะครับผมในช่วงนี้ผมจะขอรีแคปเอาข้อมูลที่สำคัญมาให้ฟังอีกครั้งอีกรอบนึงนะครับผมเรื่องแรกกันเลยก็คือว่าเวลาคิดประเด็นจะทำสารคดีนะครับสิ่งแรกก็คือเกิดจากความสงสัยกันก่อนนะครับผมความสงสัยของเราเนี่ยมีค่ามากในการทำสารคดีนะครับผมเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าเราได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราอยากจะรู้กับคนที่เราสนใจแล้วก็ได้ตั้งคำถามบางอย่างแล้วก็ไปแสวงหากับคนที่มีความรู้แล้วตอบโจทย์เราได้นะครับผมสิ่งสำคัญก็คือความสงสัยนี้จะต้องเป็นสิ่งที่ให้ความรู้กับสาธารณะได้ด้วยนะครับผมประเด็นที่ได้มาเนี่ยครับก็จะมาจากตัวงานวิจัยตัวการสืบสาวราวเรื่องจากความเป็นจริงแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจนะครับผมอันนี้ครับคือสิ่งที่สำคัญในการที่ทำให้สามารถที่จะพัฒนาตัวของคอนเทนต์ได้นั่นเองนะครับผมส่วนสิ่งสำคัญในการทำสารคดียุคนี้ครับไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของเทคนิคต่างๆแต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ของเป็นเรื่องของข้อมูลความเป็นจริงครับข้อมูลอย่างมั่วถ้ามั่วแล้วคนสมัยนี้ครับจะเช็คกันได้อยู่แล้วสารคดีนอกจากการอยู่บนความเป็นจริงแล้วการนำเสนอเรื่องราวก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของทั้งมุมกล้องวิธีการเล่าเรื่องด้วยภาพการใช้เสียงนะครับผมอย่างที่พี่นกพูดในพอดแคสต์ครับเมื่อก่อนพี่นกจะพูดช้ามากแต่เดี๋ยวนี้ครับไม่แล้วพี่นกจะต้องพูดกระชับขึ้นในขณะเดียวกันเราคิดว่ากลุ่มผู้ชมก็อาจจะมีหลายวัยเมื่อก่อนรายการอย่างเช่นพงษ์แสงตะวันเนี่ยจะเน้นอยู่กับเด็กเล็กแต่ปัจจุบันครับเน้นเป็นครอบครัวก็คือกว้างขึ้นฉะนั้นครับก็จะเป็นเรื่องของการนำเสนอที่แตกต่างออกไปภาพเทคนิคสติ๊กเกอร์เขามีสติ๊กเกอร์เราก็ต้องมีตามไปด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับส่วนขั้นตอนที่ยากที่สุดในการทำสารคดีชุดนี้ครับพี่นกบอกว่าพี่นกจำเป็นที่ต้องอ่านงานวิจัยเยอะมากติดต่อนักวิชาการเยอะมากนะครับผมการสรรพื้นฐานการที่เหมาะสมในขณะเดียวกันก็ต้องมีการเล่าเรื่องท่ามกลางคอนเทนต์ที่มากมายจะคัดยังไงให้เล่าได้พอดีนั่นเองนะครับผมส่วนเรื่องที่พี่นกอยากจะส่งเสริมนะครับสิ่งสำคัญที่อยากทำเลยก็คือเรื่องของเฟกนิวการแชร์เรื่องที่ขาดวิจารณญาณในการพิจารณาความถูกต้องแล้วก็อาศัยการแชร์โดยไม่รับผิดชอบซึ่งตรงนี้ครับเป็นพี่นกมองว่าเป็นปัญหาสำคัญที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ในยุคนี้ด้วยสิ่งที่พี่นกอยากจะสื่อสารให้กับคนรุ่นใหม่ก็คือใช้สื่อให้คิดก่อนแชร์แล้วก็เช็คก่อนว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องอะไรนะครับและนี่ครับคือเรื่องราวที่พี่นกนิรมนพูดถึงทั้งหมดของการทำสารคดีลงไปถึงเรื่องที่อยากแชร์มุมมองกับเรื่องของสื่อสารมวลชนนี่น่าสนใจกันนะครับแล้วกลับมาติดตามกับส่งเสริมพอดแคสต์ได้ใหม่ใน EP ต่อไปเพื่อเราจะนำเสนอเรื่องอะไรอีกนะครับผมสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ